რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გაცემა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მოისმინეთ ახალი ამბები. თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ დააკავეს პირი, რომელიც მათი ვარაუდით სტამბოლის კლუბ რეინაში ტერაქტის განმახორციელებელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებთან მისი ქვეყანა დიალოგს მოელის სტრატეგიული სტაბილურობის სფეროში. Amnesty International-ი თვლის, რომ ევროპის ანტიტერორისტული კანონები ადამიანის უფლებებს უთხრის ძირს. გარდაიცვალა მთვაროზე ნამყოფი ბოლო ამერიკელი ასტრონავტი. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ დააკავეს პირი, რომელმაც მათი ვარაუდით ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში ტერაქტი განახორციელა. პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმის თქმით, დაკავებულს პოლიცია დაკითხავს. მან იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება გამოავლინს ტერაქტის უკან მდგომ პირებსაც. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის თქმით, ეჭმიტანილი აბდულ კადირ შარიპოვია, რომელიც ავღანეთში გაწვრთნეს.
აბდულ კადირ მაშარიპოვ, კოდადა აბუ მუჰამმედ ხორასანი აბდულ კავი, ოზბეკისტან დოომლო, 1983.
შაჰინის თქმით, ეჭვიტანილმა აღიარა, რომ მასობრივი მკვლელობა მან ჩაიდინა და დასძინა, რომ მისი და მკვლელის თითის ანაბეჭდები ერთმანეთს დაემთხვა. ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში სისხლიან თავდასხმას 39 ადამიანი ემსხვერპლა, 50-მდე დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა და გამოაცხადა, რომ ეს იყო ექსტრემისტული გაერთიანების შურისძიება სირიის კონფლიქტში თურქეთის ჩარევის გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან მოელის დიალოგ სტრატეგიული სტაბილურობის სფეროში ბირთული იარაღის ჩათვლით. 17 იანვრის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ განხილვის საგანი იქნება ზებგერითი იარაღი, ასევე შეერთებული შტატების ბირთული ფარი ევროპაში, კოსმოსური იარაღი და ბირთული იარაღის გამოცდა. ლავროვის თქმით, რუსეთი მზად არის შეხვედრისთვის 20 იანვრის შემდეგ. ყირგიზეთში 17 იანვარს გლოვის დღეა გამოცხადებული თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დახოცილთა ხსოვნის პატივსაცემად. 16 იანვარს მინასის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მდებარე სოფელში თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 38 ადამიანი დაიხოცა. ანტიტერორისტული ზომები, რომლებსაც ევროპის ქვეყნებში მიმართავენ ბოლო წლების სისხლიანი ტერაქტების გამო, ძირს უთხრის ადამიანის უფლებებს მათი დაცვის საბაბით, აცხადებს საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International. 17 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშში განხილულია ევროკავშირის 14 ქვეყნის მიერ მიღებული კანონები ბოლო 2 წლის მანძილზე. დოკუმენტის თანახმად, ევროპა უსაფრთხოების გადაჭარბებული ზომების გატარებისკენ მიდის. ახალი კანონები მთავრობებს ანიჭებს თვალთვალის გაძლიერებულ უფლებებს და იზღუდება სიტყვის თავისუფლება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი დარჩება ირანთან მიღწეული ბირთული შეთანხმების ერთგული. მოგერინი ამით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტთან შესაძლებელ უთანხმოებას ამ შეთანხმების სფეროში. დონალდ ტრამპმა ერთი მხრივ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს და გერმანიას და მეორე მხრივ ირანს შორის დადებული შეთანხმება დაგმო. მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების დადასტურებულია, რომ დიპლომატია მუშაობს. იმავე შეხვედრაზე ბრიტანეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ შეთანხმება შენარჩუნებულ უნდა იქნას. და ბოლოს სულ მოკლედ, 82 წლისა გარდაიცვალა ამერიკელი ასტრონავტი იუჯინ სერნანი, რომელიც მთვარეზე ნამყოფი ბოლო ადამიანი იყო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავისუფლების 1 საათი 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს იხსენებს, ვაჯამებთ 2016 წელს. კულტურული მემკვიდრეობა 2016 წელი. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აღშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში მე-19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონელთა სასაფლაოს დანგრევის გამო და აღნიშნულ ფაქტს შეგნებულად განხორციელებულ ვანდალურ აქტს უწოდებს. მიმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, იუნესკოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს სათანადოდ შეაფასონ რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული უკანონო ქმედებები და მოახდინონ მათზე რეაგირება, აღნიშნულია განცხადებაში. მაგრამ როგორი რეაქცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლების დაზიანების მიმართ საქართველოში? ვაგრძელებთ გასული წლის მიმოხილვას და დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და ხელისუფლების რეაქცია. საყდრისის დაცვის კომიტეტმა შარშან გასული წლის მიწურულს ოქროს ურო და საპატიო სიგელი გაუგზავნა საქართველოს კულტურის მინისტრს. სწორედ საყდრისის დაცვის საზოგადოების კომიტეტის წევრი ნინო ბურჭულაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაგრამ ამდე ისევ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ძეგლების განადგურების თემას მინდა დაუბრუნდეთ. საქართველოს საპატრიარქოც შეშფოთებულია რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წებელდაში მდებარე ეკლესიის განადგურებით და საპატრიარქო მიმართავს საქართველოს მთავრობას გამოძებნოს გზა, რათა იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი. ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს თავის სიუჟეტში, რომელიც 14 იანვარს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ამ თემაზე გვესაუბრება ჩიმშერი.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ სოფელ წებელდაში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების, მათ შორის შუა საუკუნეების ნაეკლესიარის განადგურების გამო შეშფოთება გამოხატა საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ბოლო მონაცემებით დასტურდება, რომ წებელდეს ციხის კომპლექსში შემავალი მე-19 საუკუნეებით დათარიღებული ნაეკლესიარი მართლაც ინქრა დანგრეული და ასეთივე ბედიეწია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქ მცხოვრები პოლონელების სასაფლაოს. საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ მშვიდობიან პირობებში მიწისაგან პირისაღი გავა მე-20 საუკუნის შუა ხანების სასაფლაო და გვიან შუა საუკუნეების ნასოფლარი, სამაროვანი და ეკლესიის ნანგრევები, რომელსაც ერთნაირად პატივს მივაგებდით როგორც ქართველები, ისე აფხაზები და იქ მცხოვრები სხვა ეროვნების წარმომადგენლები.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების ფაქტს ადასტურებენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტის ელენა ზავოცკაიას თქმით, სოფელ წებელდაში ჩასული იყო კულტურის მინისტრი ბატალ კობახია, რომლის თქმითაც მასთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდნენ არქეოლოგები, აფხაზეთისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები.
დავათვალიერეთ ეს ობიექტი და შევადგინეთ აქტი. ადგილზე ნანახი იქნა ქვითკირის რამდენიმე ლოდი, რომლებიც გამოიყენება ადრეული შუა საუკუნეების სამშენებლო ტექნოლოგიებში. ნანახი იქნა მიწიდან ამოყრილი ნეშტები, ძვლების გროვა, რაც სავარაუდოდ სამარხი უნდა ყოფილიყო. პოლიგონზე სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებდა რუსეთის მე-7 სამხედრო ბაზა, რომელიც 2011 წლის შეთანხმების მიხედვით აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად იყენებს წებელდის პოლიგონს. ჩვენთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდა სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობა, რომელიც ასევე შეწუხებულია მომხდარის გამო. მათ დააკისრეს დისციპლინური სასჯელი ოფიცერს, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ სამუშაოებს და უყურადღებობა გამოიჩინა.
ბატალ კობახიას თქმით, რუსმა სამხედროებმა არაფერი იცოდნენ პოლიგონის მახლობლად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობაზე. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა განაცხადა, განადგურებული ობიექტი არც კი იყო შეტანილი კულტურის სამინისტროს ძეგლების რეესტრში. გასაგები მიზეზების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ვერ იცავს საქართველოს მთავრობაც. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლო ზანთიძის თქმით, ყველა დელობა მონიტორინგის პროცესში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები უშედეგოდ დასრულდა.
ეხლა კიდევ ერთი მცდელობა არის და კიდევ ერთხელ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კულტურის სამინისტრო ერთობლივად მიმართავენ ყველა იმ პრობლემებს, და არა მარტო წებელძაზეა საუბარი, იცით რომ არაერთხელ მომხდარა მსგავსი ფაქტები. Და კიდევ ერთხელ ვითხოვს, რომ მოხდეს მონიტორინგის განხორციელება, პირველ რიგში მონიტორინგის განხორციელება, რომ გარკვეულწილად აღინუსხოს თუ რა პრობლემები, რა ზიანი მივიღეთ, რა ზიანი მიადგა მემკვიდრეობა ზოგადად. გარანტია იმისა, რომ ეს განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ისევ არ არსებობს.
თუმცა თბილისში მაინც იმედოვნებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოძებნის გზას და იუნესკო სპეციალისტების საშუალებით შესაძლებელი იქნება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე. და მართლაც იუნესკოს ჰააგის კონვენციის მეორე ოქმით საქართველოს შეუძლია ოკუპანტი მხარისაგან მოითხოვოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ როგორც ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე ამბობს, საქართველოს შემთხვევაში ეს ინსტრუმენტი არ იძლევა პრაქტიკულ შესაძლებლობას.
ნაიდან ეს არის გაეროს ინსტრუმენტი, შესაბამისად რუსეთი არ არის გაეროს მხრიდან მოგეხსენებათ აღიარებული არცერთ რეზოლუციაში ოკუპანტ მხარეს. შესაბამისად ჩვენ კონკრეტულ ინტერესებში აი ეს ინსტრუმენტი არის მხოლოდ თეორიული, ანუ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ და ვერ ჩინესკო, ანუ ნისკოც პირდაპირ ამბობს, რომ პირდაპირ უბრალოდ ვერ ამბობს, მაგრამ ფაქტია, რომ 96-17-ის მერე ერთ-ერთ ხელ განხორციელდა ესეთი ძალიან მოკლევადიანი მისია, მონიტორინგის მისია აფხაზეთის ტერიტორიაზე ძეგლების მონიტორინგისთვის, ამის მერე ჩვენ ამ კუთხით წარუმატებელია ჩვენი ყველა მცდელობა.
საქართველოს ლურჯი ფარი მიზნად ისახავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ბუნებრივი კატასტროფებისა და შეერაღებული კონფლიქტების საფრთხისგან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა თევზაძის თქმით, სამხედრო წვრთნების გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ძეგლებს ასევე საფრთხეს უქმნის ისეთი მასშტაბური რესტავრაციის სურვილი, როგორსაც ადგილი ჰქონდა 2009 წელს ილორში. საქმე ის არის, რომ მანანა თევზაძის თქმით, 2010 წელს მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს რუსეთის კომიტეტმა რუსეთის კულტურის სამინისტროს კოლეგის ქვეშ აფხაზეთში აწარმოა მონიტორინგის მისია, რომლის დასკვნაში პირდაპირ ეწერა, რომ მონიტორინგის შედეგები საფუძვლად უნდა დაედო სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებას.
როგორც ახლა უბრალოდ დროის და რაღაც ფინანსების ფაქტორია, ფაქტია, რომ ეს სურვილი რადგან არის, ანუ რუსეთის კულტურის სამინისტროს მხრიდან, რომ აფხაზეთში ესკოთ მიხედონ ჭალებში ძეგლებს და როგორ მიხედავენ ეს მეორე, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინაც გავაკეთეთ განცხადება და ვამბობდით, რომ და ყველა სპეციალისტი საქართველოს აღს, რომ წარმოუდგენელია იმ საარქივო მასალის და იმ მთელიან წინა ისტორიის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება, რომ იქ მარტო აფხაზ მარტო რუსეთის ხარემ წარმოს არესტარეთში სამუშაოები.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday, you got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place, somebody better put your bag into your place.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა საყდრისის კომიტეტი კულტურული მემკვიდრეობისათვის. ნინო ბურჭოლაძე წარმოადგენს ამ ორგანიზაციას, ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. პრინციპში ძალიან მინდა რომ დღეს ჩვენ ამ ნახევარსაათში ვისაუბროთ 2016 წელს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით რა ხდებოდა ქვეყანაში და რა თქმა უნდა თქვენს კომიტეტს უკვე ქვია არასაყდრისის დაცვის კომიტეტი, სამწუხარო არამედ საყდრისის კომიტეტი, თუმცა მე ვიცი რომ თქვენ აგრძელებთ ბრძოლას შეიძლება არასაყდრისის დაცვისთვის, მაგრამ იმ როგორც თქვენ ამბობთ დამნაშავეების დაცვისთვის, რომელთა გამოც აღარ არსებობს საყდრისის დაცვის კომიტეტი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რა ხდება ამ თვალსაზრისით საყდრისის საკითხი გადასულია სამართლებრივ სფეროში, როგორც ვიცი, მონაწილეობს თუ არა თქვენ, არ მახსოვს რამდენი სასამართლოა კიდევ ჩანიშნული, ეს პროცესი გრძელდება და მონაწილეობთ თუ არა თქვენ ამ პროცესში.
მოგესალმებით, მე ვესალმების მენერს. საყდრისის კომიტეტი არ არის ჩართული როგორც მხარე სასამართლო პროცესებში, რადგან იქ იყო შეტანილი სარჩელი ახალგაზრდა იურისტების მხრიდან, არქეოლოგების მხრიდან. ჩვენ უბრალოდ აი ამ პროცესების მონაწილე ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გულშემატკივრობთ, ჩვენ ჩვენი პოზიციები გაგვაჩნია და მინდა გითხრათ, რომ საყდრისის დაცვის კომიტეტი აღარ ქვია, მაგრამ ჩვენ საყდრისის ინტერესებს მაინც ვიცავთ, ვიცავთ უკვე სამუზეუმო სივრცისთვის. მოგეხსენებათ, როდესაც ძეგლი
გაიხსნა.
არა, როდესაც ძეგლი აფეთქეს, მაშინ იყო საუბარი, რომ საპირწონეთ და მე საფიქროფრო საპირწონა იყო, ხო, იმიტომ რომ ესეთი ძეგლი დაანგრიეს, მუზეუმი ვერ იქნება საყდრისის საპირწონე, მაგრამ კომპანია მზად იყო, თავის თავზე აიღო ვალდებულება, აეშენებინა მუზეუმი საყდრისის ნებისმიერ ადგილას იქვე. სამწუხაროდ მოგვიანებით ხელისუფლება გადაიფიქრა, რომ ეს ყოფილიყო საყდრისის მუზეუმი და მას დაარქვეს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც და ეს უნდა განთავსდება ბორნიში, ახლა მიმდინარეობს მშენებლობა, ფაქტობრივად დასრულებულია. არა, ეს იქნება მაისში და მე რამდენი ათ ვიცი, ხელისუფლება მას ამთხოს ქართულ-გერმანული ურთიერთობების
სათავე
გამოცხადებული. დიახ, და სწორედ აი ამ ღონისძიებებზე, ანუ ამ დღესასწაულზე თუ რაღაცა საზეიმო ღონისძიებებზე არის მიძღვნილი აი ეს გახსნა მუზეუმის. სამწუხაროდ თავიდან როცა მუზეუმის პრეზენტაცია მოხდა, საყდრისის ხსენებაც კი არ იყო, სახელიც კი არ ხსენებია და არათუ ის რო თქვა თვითონ მუზეუმი ნაყოფელიყო საყდრისის, მინდა გითხრათ, რომ სწორედ საყდრისის დაცვის კომიტეტი ეს დამსახურება, რომ დარამატო საყდრისის კომიტეტის, არამედ იმ გულშემატკივრების უბრალოდ ჩაოლებრივი ადამიანების, რომელიც გულშემატკივრობდნენ წელს, იმათი დამსახურება, რომ დღეს საყდრისის ექსპოზიცია იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და საყდრისი ექნება უკვე თავისი სამუზეუმო სივრცე, იმიტომ რომ როცა ძეგლი დაინგრა თქვენ ააფეთქეს, იცით რომ ბევრი მნახველი არ ყავდა მას, ფაქტობრივად უცნობი იყო ძეგლი საზოგადოებისთვის და ეხლა მე ეს ექსკლუზიურად გეტყვით, რომ გუშინ მე ვნახე ექსპოზიციის დეტალები, როგორი უნდა იყოს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გერმანულ მხარეს, რომლებმაც უსასყიდლო და უანგაროდ გააკეთეს აი ეს კონცეფცია, შექმნეს ქართულ მეცნიერებთან ერთად და ეს იქნება ძალიან მაგარი ექსპოზიცია საყდრისის და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დიდი ხანია ვითხოვთ საყდრისის ამფეთქებლების დაჟჟას, მაგრამ იმაზე დიდი სასჯელი, აი ეს იქნება მორალური სასჯელი იმ ადამიანებისთვის საყდრისის მუზეუმის არსებობა ზოგადად, სადაც ნამდვილად კარგად იქნება წარმოჩენილი, ნამდვილად ღირსეულად იქნება წარმოჩენილი საყდრისი.
დიახ, მაგრამ RMG Gold-ი აპირებდა ამ მუზეუმის.
RMG Gold-მა დააფინანსა და აშენა მუზეუმი, გარდა ამისა მას აქვს ვალდებულება დააფინანსოს ექსპოზიცია, თავად საყდრისის, იქ იქნება 3D მოდელი გამოყენებული, მულაჟები იქნება, ანუ ჩვენ გვექნება საშუალება, ანუ ნახოს ექნება საშუალება, ეს ფაქტობრივად ორიგინალში ნახოს, ანუ შიგნიდან ნახოს როგორი იყო საბადო, ნახოს რა მნიშვნელობისა იყო, ეს რა მნიშვნელობა ქონდა მას ზოგადად იმ დროისთვის.
და დაებადოს კითხვა, სადგან გაქრა ეს საბადო.
და დაებადოს კითხვა
რაოთაობებსაც.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აი კიდევ ერთხელ გავუმეტე, ეს იქნება მორალური სასჯელი იმ მეცნიერებისთვის, რომლებმაც არ უთი რაღაცა ინტერესების გამო, ხომ არ მინდა აღნიშნო ფინანსური ინტერესები, მაგრამ ინტერესები ქონათ, ხელი მოაწერეს საყდრისის ძეგლის სტატუსის გაუქმებას და მე არ უთი ბევრჯერ მითქვამს და გეტყვით, რომ საყდრისის ბედი არ გადაწყდა 13 დეკემბერს, როცა ის ააფეთქეს. საყდრისის ბედი გადაწყდა მაშინ, როცა იმ 11 კაციანმა კომისიამ, რომელშიც შედიოდნენ ესეთი სასიქადულო მეცნიერები და ჩვენ გჯეროდა, რომ ისინი თავის სიტყვაზე თავის პოზიციას კაფეო დააფიქსირებდნენ, ხელი მოაწერეს საყდრისისთვის ძეგლის სტატუსის გაუქმებას და მისი განადგურება უბრალოდ იყო დროის მომენტი. ჩვენ აი მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ეს გადაწეული იყო, აი ბოლომდე ვეცადეთ, ბოლო წუთებამდე რომ ეს გადაგვეწია სამწუხაროდ.
ფაშოს ვისარგებლებ შემთხვევაში თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი. მე რამდენიც ვიცი ბატონი გურამე ოდიშარია არ ლაპარაკობს ამ თემაზე საჯაროდ და ისე საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ გვეკითხა ალბათ მისთვის თუ რატომ წავიდა ის კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან, იმიტომ ხომ არა და ეს კითხვები ძალიან ხშირად ისმის რომ მან არ მოინდომა შეესრულებინა ის რაც შეასრულა შემდეგ
ჩვენ შევხვდით ბატონ ოდიშარიას უბრალოდ ის ჩვენ შევხვდით მისი ინიციატივით და ჩვენ მოგვიყვა თუ რაზე წოლები იყო მინისტრზე, როგორ ითხოვდნენ კონკრეტული პირები, ხელი მოეწერა საყრისისთვის ძეგლის სტატუსის გაუქმებაზე, აი ის რომ თქვენ არა უშავს იყაყანებენ ერთი კვირა და შემდეგ გაჩერდებიან, თქვენ უბრალოდ ხელი უნდა მოაწერო და ასე შემდეგ იყო იქ დაბარებები, ნუ ეს მისი ინფორმაციიდან. იცით ის დაიბარეს რამდენჯერმე რაღაც კერძო ესე კერძო სახში და საკმაოდ ისეთი ზეწოლები იყო, უბრალოდ ბატონმა ოდიშარიამ გამოიჩინა ბოლომდე, აი ეს რაღაცა ღირსება შეინარჩუნა, სახე შეინარჩუნა და ძეგლის განადგურებაზე, ძეგლის აღებაზე საბოლოოდ მან ხელი არ მოაწერა. თუმცა ჩვენ მერე ვითხოვდით საკრესის დაცვის კომიტეტმა გავასაჯაროვეთ, ჩვენ ქონდა მეტი მტკიცებულებები და ჩვენ თხოვდით პროკურატურას დაწყებულიყო გამოძიება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბატონი ოდიშარია იმხანად იყო კულტურის მინისტრი და კულტურის მინისტრზე ზეწოლა, ეს არ არის ხო პატარაზე
და სამყარო. ხო,
რაღაც ბინაში დაბარედო და მოძმივოთ რაღაცა ესეთი. წინა სამწუხაროდ, ნუ
მან არ მოინდომა.
მან იცით რა არის, ხა საჯაროთ ესე ჩვენ ვერ ვარ ყვეს ერო თქვათ, ანუ თქმული, თუმცა მე პროკურატურამაც აღარ მოინდომა, თქვათ, არ დაწყებულა გამოძიება და ჩვენ შესაბამისად აი ეს მტკიცებულებები, აი ამ საუბრის რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა, შესაბამისად ჩვენ მერე გამოძიებას
აღარ. არა მარტო პროკურატურამ, საპარლამენტო კომისიის ქნაც ვერ მოხერხდა და რა ვიცი ვერ ხერხდება, გაქვთ თუ არა იმედი რომ შეიძლება ახალ პარლამენტში მოხდეს ეს?
არა, ჩვენ თქვათ მინდა გითხრათ რომ მთელი 2016 წლის მანძილზე მეპირადად ქონდა იმედი და ხშირად ვამბობდი რომ აი ახალი პარლამენტი რომელიც მოვიდოდა ეს აუცილებლად, ანუ ახალ პარლამენტში საერთოდ უფრო მეტი გულშემატკივარი ეყოლებოდა ვიდრე ყავდა წინა პარლამენტში, ნუ სამწუხაროდ ეს აღარ არის.
ხა ისინი აიტყვიან რომ ნუ რა რავს ვუგელ შემატკებროთ, როცა არ არსებობს საყდრისი, ალბათ უმრავლესობა ასე იტყვის.
იცით რა არის, როცა 13 დეკემბერს ეგლია აფეთკეს, 5 თვის განმავლობაში ჩვენ ყოველ შაბათკვირას მე თვითონ ჩავდიოდი, ყოველ შაბათკვირას ვიღებდით ფოტოებს, იმიტომ რომ ძეგლის ანუ ისტორიულად ღირებული ის ნაპრალები, ანუ მაღარო იყო ქვემოთ, ხო, 30-35 მეტრის სიღრმეში, ანუ ფაქტობრივად 5 თვის განმავლობაში ძეგლი ინგრეოდა, მაგრამ მისი შენარჩუნება მაინც რაღაც მომენტში იქნებოდა შესაძლებელი, მხოლოდ მაიში უკვე, როდესაც აი მოსამართლეს კი ჩავიდა, ესე რომ ვთქვა, შემთხვევის ადგილის სანახავად, მაშინ პირველად შეუშვეს არქეოლოგები და მინდა გითხრათ ბატონო გოგი, რომ ჩვენ ხო ინგრეოდა უკვე საყდრისი, ხო უკვე ვთქვა, საწადელს მიაღწია, ხო ხელისუფლება ექნებოდა თუ კომპანია, ჩვენ ვითხოვდით, რომ დაეშვათ არქეოლოგები, რათა აი ამ აფეთქების დროს, აი ამ ბურღვეთის სამუშაოების დროს რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში ეს არტეფაქტები მაინც გადარჩენილიყო. არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა შესრულებული არ იქნა. და აი მხოლოდ არქეოლოგები შეუშვეს 5 თვის შემდეგ მაისში, როცა უკვე ძეგლი ფაქტობრივად აღარ იყო. ანუ ბოლო იმედი იმისა, რომ ძეგლი შენარჩუნება კიდე ექნებოდა შესაძლებელი, აი სწორედ მაისში საბოლოოდ აი ესე იმედი გადაგვეწურა და საპარლამენტო კომისიასაც რომ ვითხოვდით, იმიტომ ვითხოვდით, რომ იქნება შეჩერებულიყო ნგრევა, იქნება შეჩერებულიყო ძეგლის განადგურება ბოლომდე და რაღაც მაინც გადაგვეჩინა.
მიუხედავად ამისა, თქვენ ეს ურო გადაეცით კულტურის მინისტრს და არა იმ მეცნიერებს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ასე ვთქვათ საყდრისის აფეთქებაზე, იმიტომ რომ კულტურის ჩინოვნიკი იტყვის, რომ მე შევასრულე კანონი, ანუ ეს მეცნიერებმა მოითხოვეს, შეიძლება ასე ითქვას, ჩათვალეს, რომ არავითარი კულტურული ღირებულება არ აქვს ამ ძეგლს და შეიძლება მისი აფეთქება. რატო ურო იმ მეცნიერებს არ გადაეცით? რამდენი 11 ხო?
11 კაცი, თუმცა ეგ ბევრმა ხელი რამდენმა არ მოაწერა ხელი და მე მინდა გითხრათ, რომ თავის დროზე გურამ ოდიშარი არ დაეთანხმა ამ 11 კაციანი კომისიის დასკვნას და მან უარი თქვა და არ ჩათვალა საფუძვლიანად და ფაქტობრივად თავიდან უნდა მომხდარიყო და სწორედ გიორგაძეს იმიტომ ეკუთვნის ოქროსურო და არა მარტო ოქროსურო, გიორგაძე უნდა ისდეს ციხეში, სწორედ იმის გამო რომ მან 12 დეკემბერს შეკრიბეს საბჭო, უცებ მოუხსნეს კიდევ ძეგლ სტატუსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იცით ხო, დაახლოებით 7 გადაწყვეტილება იქნა ერთი დღის განმავლობაში
მიღებული,
ერთ დღეში შეიძლება მე კიდევ ცდებოდე და მეტი
იყოს,
სწორედ ესე გვაქ ჩვენ ეს გვა გასაჩივრებული და ამაზე მიდი სასამართლო პროცესები რამდენად კანონიერად იყო კულტურის სამინისტროს მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილებები და საღამო 9 საათზე ბატონმა გიორგაძემ ხელი მოაწერა უკვე ძეგლის აფეთქება განადგურებას. ხო, მე კი მითხარ რომ ან არიცოდა თუ ძეგლის აფეთქება უნდა მომხდარიყო და მინდა გითხრათ რომ კომპანიას არ ქონდა ძეგლის აფეთქების უფლება და ეკონომიკის სამინისტრომ ის ხოლმე 2000 ლარი დააჯარიმა იმის გამო რომ მათ ეს
ეს ჯარიმები საერთოდ ცალკე თემა არის. ჩვენ ახალ ამბებამდე კიდევ ცოტა დრო გვაქვს და პრინციპში ეს მინდა რომ იყოს ჩვენი გარეცემის ძირითადი თემა, თუმცა რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით ალბათ კიდევ საყდრესაც თქვენი კომიტეტი იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას და თქვენი კომიტეტის წევრები ამბობენ რომ საეკლესიო პირებიც კი არიან ჩართულნი, კი აზიანებენ შეიძლება ასე თქოს კულტურულ მემკვიდრეობას. მე წავიკითხე და გამიკვირდა, ეს ძალიან თამამი ნათქვამი არის და მადლობა თქვენ ამისთვის რომ თქვენ ეს გაბედეთ შეიძლება ასე თქოს. კონკრეტული მაგალითებიც გა?
რა თქმა უნდა, კონკრეტული მაგალითი იყო ვარძია.
ვარძია, ავიღოთ.
ამიტომ ვარძიას მოყვა ჩვენ მანამდე ვიყავით ჩასული ვარძიაში, რომ როდესაც ჩვენთვის ნობილი გახდა, რომ იქ სასული ყოფ სასულიერო პირებსა და მუზეუმის თანამშრომლებს შორის იყო დაპირისპირება და მუზეუმის თანამშრომლები ვერ ახერხებდნენ ტერიტორიის სრულ კონტროლს და შესაბამისად ძეგლის სრულად დაცვას, იმიტომ რომ ვარძია მოგეხსენოთ მუზეუმ ნაკრძალია, ჩვენ ჩავედით მაშინ ვესაუბრეთ მუზეუმის თანამშრომლებსაც, ადგილობრივებსაც და ჩვენთვის ეს უკვე იყო ცნობილი და ჩვენ თავად ვნახეთ, როგორ ანუ აი ტაძარში შესვლა გასაღებიც კი არ ქონდათ ელემენტარულად დაწვის თანამშრომლებს, რომ ღამე მაინც შემოვლისა შემოწმებინათ ტაძარში რამე საფრთხე ხო არ იყო. ან ის ტერიტორია სადაც სამონასტრო ცხოვრება მიდის, ისიც კი არ იყო ფაქტობრივად მუზეუმის თანამშრომლების კონტროლის ქვეშ, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ფაქტობრივად პასუხისგებლობა მაინც სახელმწიფოს ქონდა აღებული და როდესაც ფრესკა დაზიანდა, რატომღაც სწორედ ჩვენ ვიყავით პირველები, რომ საპრესო დაწვის კომიტეტი გამოვიდა, ჩემი კომენტარი იყო, მინდა გითხრათ ეს თავი ორზე, სადაც მომაღლა ვთქვით, რომ დიახ, არსებობდა დაპირისპირება სასულიერო პირებსა და მუზეუმის თანამშრომლებს შორის ამ თემაზე, დიახ, უნდა გადაწყდეს რამდენად მიზანშეწონილი არის სამონასტრო ცხოვრება მუზეუმ ნაკრძალში. იმიტომ რომ ხშირად არის, მე არ მომფრო მე შეგნებულად ხდება, მაგრამ ხშირია შემთხვევები, დიახ, ძეგლის მიმართ დაუდევრობისა და შემდგომში უკვე ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ძეგლთაცვის სააგენტოდან და აღმოჩნდა, რომ 44 ტაძარი იყო ასე დაზიანებული სხვადასხვა დროს მიშენებებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მაგრამ რეაქცია ამაზე
იცით რა, ზოგჯერ არის, ზოგჯერ უჭირს ძეგლთაცვის სააგენტოს, ახლა პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს რელიგია მაინც ისეთი თემაა, რომ ყველა ცდილობს, რომ მაინც ელექტორატია, არ ცდილობს რაღაცა
რელიგია თემის გამწევას. საყდრისი ყველაზე ადვილად გაწირეს, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ეს არ არის, იმასაც გავნე, რომ არ არის ქართული კულტურის ძეგლი, არ არის ბუნებრივი, არ არის ქრისტიანული კულტურის ძეგლი და ნუ მას დამცველი ნაკლები ყავდა.
იცით რა, ხა
იცით ალბათ ეს არგუმენტი.
კი, რა თქმა უნდა, მე
თუ არის წარმართული ძეგლი და ასე შემდეგ. კი, შეიძლება არის ძეგლი, მაგრამ მას არ აქვს განსაკუთრებული
ხო, ჩვენ არ ყავდა წმინდანები იქ. როგორც ბატონი კველაშვილი ამბობდა, საყდრეში არიყვნენ წმინდანები.
კი, მაგრამ ის ეს გამოსვლა. ხო, ამიტომაც ესე უფრადულად გაწირეს, რასაც ვერ ვიტყვით ალბათ ვარძიაზე, ვარძიის ამბობა გამოიწვია ძალიან დიდი რეზონანსი ქვეყანაში. ხო, ვიცით ახლა როგორია სიტუაცია.
ჩვენ ვთქვით კონკორდატის გადახედვას ამ შემთხვევაშიც, რომ თამამ თანაბრად გაიყოს უფლება მოვალეობები და სასულიერი პირებიც ისეთივე პასუხისგებლები იყვნენ ძეგლის დაზიანებაზე, როგორც ჩვეულებრივი მოკვდავები და სხვა და თვითონ მუზეუმის თანამშრომლები. ეხლა მიდის ფრესკების შესწავლა დაზიანების და შემდეგ დაიწყება უკვე ეს კონსერვაცია, ანუ რესტავრაცია.
კი. ნინო, ახლა ახალი ამბების დრო არის, ნინო როდონაეს მოუსმენ და შემდეგ მინდა ასევე ვილაპარაკოთ იმ კომპანიებზე, რომლებიც უკვე დაჯერიმებულები არიან კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფისთვის და ასე თქვით მათ თუ უწევთ მონიტორინგს. მაგრამ ნინო როდონაეს მოუსმინოთ ჯერ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტს მოუწოდა მთავრობასა და კომპანია გაზპრომ შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმების გამო გააძლიეროს საზედამხედველო ფუნქციათა წარმოადგენას მოსავლენი რისკების და საფრთხეების შემცირება დაწყების გეგმა. თავად მარგულაშვილის შეფასებით, გაზპრომთან ახალი შეთანხმებით გაუარესდა ქვეყნის ენერგო სექტორი და დაზიანდა საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დაადასტურა, რომ ხელშეკრულება ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის პირობების შესახებ პარლამენტმა უნდა ამ მომტკიცოს. შარშან ნოემბერში ქვეყნის უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობა ვერ შეძლებს აამოქმედოს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი, რომელიც ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლის პროცედურას შეეხება. ლონდონში დღევანდელი გამოსვლისას მეიმ ასევე განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში ნაწილობრივ ვერ დარჩება, ამიტომ გამორიცხულია ასოცირებული წევრობა და ლონდონი უარს იტყვის თავისუფალი გადაადგილების ევროპულ პრინციპსა და საერთო ბაზარზეც. ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობას 58%-იანი რეიტინგით ასრულებს. ეს მონაცემი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ინსტიტუტმა გელაპმა გამოაქვეყნა. სოციოლოგები აღნიშნავენ, რომ პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში მხარდამჭერთა რაოდენობით ბარაკ ობამამ საგრძნობლად გაუსწრო წინამორბედს უმცროს ჯორჯ ბუშს, რომლის პოპულარობა უფლებამოსილების ამოწურვამდე ცოტა ხნით ადრე მხოლოდ 40%-ს შეადგენდა. გელაპის მიერ ჩატარებული გამოკითხვითვე დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულებას იწყებს ყველაზე მაღალი ანტირეიტინგით. ტრამპით უკმაყოფილო ამერიკელების რაოდენობა ამ გამოკითხვის თანახმად 45%-ს შეადგენს.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არ იცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ. ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გზელდება ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების ერთ საათში ვაჯამებთ 2016 წელს, 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე ვსაუბრობთ. კულტურული მემკვიდრეობა არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმარი არის ნინო ბურჭულაძე, საყდრისის კომიტეტი კულტურული მემკვიდრეობისთვის, ამ ორგანიზაციის წევრი. ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობდით საყდრისის პრობლემაზე, საყდრისის საკითხზე, რომელიც როგორც უკვე გითხარით გადასული არის სამართლებრივ სფეროში, თუმცა ეს კომიტეტი მუშაობს არამხოლოდ საყდრისის საკითხებზე და საუბრობდით ჩვენ საეკლესიო პირებზე, რომლებიც კულტურულ მემკვიდრეობას აზიანებენ და ეს ამის შესახებ დღეს საზოგადოებამ შეძლოს საბედნიეროდ თავისუფლად, მაგრამ კომპანიებზეც, რომლებიც დაჯარიმებულნი არიან კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფისათვის, არჩი საეკლესიო პირებს თუ აჯარიმებენ კულტურული
მემკვიდრეობის,
ასეთი რამე არ ყოფილა.
არანჯერ კონკორდატი არ ეთვალისწინებს და ისწორეთ აი ამ მუხლის გადახედვას ვითხოვთ, რომ სასულიერო პირები ანუ პასუხისგებლობა არ ეკისრებათ ძეგლების თქვა თუნებლი დაზიანების თუ შეგდებული დაზიანების გამო. არ ეკისრებათ პასუხისგებლობა, სწორედ აი ამ მუხლის გადახედვას ვითხოვთ, რომ თანაბარი პასუხისგებლობა უნდა იყოს. ანუ ისე თქვა
კონდიციონალები რო არის მაგალითად,
ეს არ არის დანაშაული. მოხდეთ კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაზიანება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა არ ეკისრება სასულიერო პირებს. როგორც არ უნდა ვთქვათ მოხდეს ძეგლის დაზიანება. აქედან გამომდინარე ჩვენ მუშაობთ და ვითხოვთ, გადაიხედოს კონკორდატის ეს მუხლი და არა მარტო ეს მუხლი, რომ სასულიერო პირებსაც ძეგლის დაზიანების შემთხვევაში შესაბამისი პასუხისგებლობა დაეკისროთ.
მერე როგორ ვიდის საქმე?
მე რამდენადაც ვიცით, კოდექსი ძეგლთა დაცვის აგენტომ შეემუშავა მთელი რიგი კოდექსი, მთელი რიგი მუხლები, რომლის საჯარო განხილვა მოხდება და სადაც აი ეს კარგად არის გაწერილი, როგორ თავად ამბობენ, ჯერ ჩვენ ეს თვალით არ გვინახავს ალბათ ამ საჯარო განხილვებსაც
და ფაქტები გაქვთ აგროვებთან.
ფაქტები თავად ძეგლთა დაცვის აგენტოსაც აქვთ, იმიტომ რომ ისინი ხო ამოწმებენ, მუდმივად ჩადიან მონიტორინგზე და მე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც ისინი გამოყარეს პირდაპირიქიდან რაღაც იმითი, რა ქვია, ხელკეტები და ასე შემდეგ და თქვათ არ შეუშვეს, იქრობ ენახათ დაზიანებს რა ხარისხი იყო.
და მე ვიცი, რომ აი არ ვიცი ხ თუ არის კიდევ სტაციო, ეს უცხოელი რესტავრატორები ჩამოდიან სამუშაოდ, მათაც მაინც მაინც არ უყურებენ როგორც რაღაც მეგობრებს და ხშირად პრობლემებს უქმნიან.
იმიტომ აი არ არის სწორად განსაზღვრული სახელმწიფოსა და ამ შემთხვევაში ძეგლთა დაცვის აგენტოს და საპატრიარქოს უფლებამოვალეობები. ანუ ძეგლის დაზიანების შემთხვევაში, ანუ პატრონო საპატრონი არის საპატრიარქო, მაგრამ ძეგლის დაზიანების შემთხვევაში ვინაგებს პასუხს? ეს არ არის განსაზღვრული სწორად. ამიტომ ანუ ეს აუცილებლად უნდა ჩაიდოს, რომ ძეგლის დაზიანების შემთხვევაში ვინ იქნება პასუხისგებელი, სახელმწიფო, საპატრიარქო თუ ორივე ერთად?
და პატრონს შეუძლია თქვას, რომ მე მომწოს მაგალითად, რომ კონდიციონერები არის სარკმელებში გაჭრილი და არ არის პრობლემა. არამახინჯებს ფასადს. ნუ ასეთი ფოტოები ჩვენ გვინახავს, ხო?
და ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს, მინდა გითხრათ.
ხო, მაგრამ საბედნიეროდ კომპანიების დაჯარიმება კი შესაძლებელი ხდება. საბედნიეროდ რატო ამბობ, ეს ჯარიმები როგორც ეს იმდენად მცირეა, როგორც ვიცი, რომ კომპანიებისთვის დიდი პრობლემა არ არის, სერიოზული პრობლემა.
ჩვენ საყდრისმა დაგვანახა, რომ იქ სადაც ოქროა, ყოველთვის იქნება საფრთხე ძეგლებს და მინდა გითხრათ, რომ ქვემო ქართლში ძალიან დიდ ტერიტორიაზე არის ოქრო და კომპანია RMG Gold-იც არის ის კომპანია, რომელმაც ერთხელ უკვე შეძლო ძეგლის დანგრევა და არ არის გამორიცხული მან შეძლოს კიდევ. მინდა გითხრათ, რომ საყრესის კომიტეტი აი ძალიან აქტიურ მონიტორინგს უწევს ახლა ფიტარეც, ესეთ ახლა ექსკლუზიურად გამომივა საჯარო თქმა, რომ ჩვენ ვიყავით ფიტარეთში ჩასული, რადგან იქ ოქროს წარმოებელი კომპანია დაზვერვით ამუშავებს აწარმოებდა და ეს ხდება მონასტერთან ახლოს. ჩვენ ჩავედით, გადავიღეთ სურათები, ან დავასურათეთ აი საბრუხის ამუშავები სადაც იყო და ჩვენ გადავეცით ეს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს და მივწერეთ, რათა გაერკვიათ რა ხდებოდა. მართალია კომპანია, რომელიც RMG Gold-ის შვილობილი კომპანია, ამბობს, რომ ძეგლს საფრთხე არ ემუქრება ჯერჯერობით, მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით. ანუ ჩვენ მას უკვე, ანუ RMG Gold-ის რეპუტაციის მქონე კომპანიას ჩვენ ვერ ვენდობით. მინდა გითხრათ, რომ ის ქედი, რომელზეც ისინი აპირებენ ეგრეთ წოდებული შახტური წესით ოქროს გამოტანა პირდაპირ მონასტრის უკან არის დაახლოებით რაღაც 300-400 მეტრში. მონასტერი თავადაც დაზიანებულია და წვიმის წყალი ზედაც ჩადის და ანუ იქ გვითხრეს ჩვენ ერთ-ერთმა მორჩილმა, რომ შესაძაც მიწისძვრა იყო თეთრწყაროში, თეთრწყაროს რაიონში, იგივე მონასტერში თქვა ბათქაში ჩამოვარდა და ხა როგორ წარმოგიდგენიათ, იქ რაც არ უნდა მცირე მუხტებით მოხდეს საფეთქება ფიტარეთის მონასტერს, ეს როგორ დააზიანებს, ხო წარმოგიდგენიათ? ანუ და ჩვენ აი ძალიან აქტიურ მონიტორინგს ვეწევი, ჯერჯერობით კომპანია არაფერს არ აფუჭებს, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეხლა რეპუტაცია ცოტა ისეთი აქვს.
აი აქ მანდ კი შეიძლება საპატრიარქო ჩართოთ. და იმედია იქნება
გარკვეული რეაქცია. უნდა ვიყოს ახლა, თუმცა რა თქვენ გახსოვთ ხო, ეს იყო პატრიარქის ერთადერთი გმობა მთელი მისი აი ამ პერიოდში, როდესაც მან დაგმო საყრესის საფეთქება და მან მოუწოდა ხელისუფლებას გამოეძიებინა საქმე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პატრიარქს საპატრიარქოს დობა ჰქონდა მოსახლეობის 90%-ის მისი ხო, არ მიაქციეს ყურადღება რატომში იქ სადაც ოქროა. არ მგონია რომ თქვა რაღაცები ისე მოხდეს, რომ
კი, რა თქმა უნდა, ნავთობი ჩვენ არა გვაქვს და გაზი, მაგრამ ოქრო არის და
კი, ჩვენ გვაქვს. მოვითხოვეთ ბოლნის, ანუ ქვემო ქართლში ბოლნისის თეთრწყაროს და დმანისის რაიონებში არსებული ყველა არქეოლოგიური ობიექტის და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღნიშვნა და გვაქვს ჩვენ მათი ნუსხა და ჩვენ იქ სადაც შეიძლება დაიწყოს დაზვერვითი სამუშაოები, ან დაიწყოს უბრალოდ აქტიურობა ამ ოქროს წარმოებამ კომპანიამ, ჩვენ ყველგან ჩავდივართ და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ რავთ ესეთი გამოცხადებულად არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ ადამიანები სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა საქმიანობის, სხვადასხვა სამსახურის მქონე, რომლებიც აი ესე ჩვენ თავისუფალ დროს, ჩვენს ფინანსურ რესურსს ვახმართ იმას, რომ ვცდილობთ რაღაცა ვერ შევინარჩუნოთ ერთი ძეგლი, მაგრამ ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ სხვა ძეგლები. აქედან რა რესურსიც გვაქვს, აი იმ რესურსის ფარგლებში ჩვენ შეიძლება ყველა თემას ვერ უწოდებით და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, უბრალოდ აი მოსახლეობა გვირეკავს, რომ რაღაცა ციხიდან ჩამოვარდა ქვა დაიძრა. ანას აი ხშირად გვირეკავენ ხოლმე გვეუბნებიან, მაგრამ ჩვენ წერი რესურსის გამო ყველგან ვერ ჩავდივართ, ყველგან ყურადღებას ვერ ვაქცევთ, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვატყობინებთ ძეგლთა დაცვის სააგენტოს, სადაც თქვათ ფიტარეთში ვიყავით ჩასულები, იმიტომ რომ ძალიან ეს შეიძლება ძალიან მძიმე თემა გახდეს, თუ თქვათ ოქროს წარმოება კომპანიამ იქ მართლაც ახლოს დაიწყოს ოქროს ამოღება, ხო?
სხვაჩერს ეგ მინდოდა მეკითხა, საყდრისის ოფიციალური მონაცემებით 30,000 კაცი იყო დასაქმებული საბადოს. ეს მართლა
3000 მუშა.
30,000 წავიკითხე მე, შეიძლება მე რეგში ამცირესნა.
ხო, იცი რა არის, ხო 30,000 ადამიანს ალბათულიან ოჯახის წევრებად მეზობლები და ასე შემდეგ, თუმცა იქ არის დასაქმებული კაზრეთიდან სულ 1200 მუშა და შემდგომში რაღაცა შვილობილ პატარა კომპანიაში, კომპანიებში თუ ფირმებში ამას ემატება კიდე თქვა მძღოლები და ასე ტექნიკური მუშები, თუმცა ჯამში ეს რაღაც
3000. ანუ თქვენ ალბათ მიაქცევით ყურადღებას, რომ ხელისუფლება ცდილობდა რომ ეს სოციალური საკითხი აქტუალიზაციას, რომ თქვენ იბრძვით ფაქტორად ადამიანების წინააღმდეგ, ამ ოჯახების წინააღმდეგ ტოვებთ მათ ლუკმაპურის გარეშემე, ეს მომისმენია. ხო, არა, ეს ახალი არ არის, საყდრისის დამცველებს ბევრს ხშირად ეუბნებოდნენ
ხოლმე.
ხო, ამას რატო ამბობ, რომ ეს არის სოციალური პრობლემა და ეს არის ეკოლოგიური პრობლემაც, ამის შესახებაც მაინც ნაკლებად საუბრობენ, თუ რა მდგომარეობაშია იქ საერთოდ ახლა გარემო.
აიცით ჩვენ მუშაობდით, რადგან იქ ბანაკი ჰქონდა და ხშირად გვიწევდა ჩასვლა და კომიტეტში ვიყავით ჟურნალისტები, ჩვენ ხშირად ანუ ეკო საკითხებზეც მუშაობდით და ეკო სამთხეებზე და მე მინდა გითხრათ, რომ იქ ეკოლოგიური სიტუაცია იმდენად მძიმეა, რომ სახელმწიფო ჩადის უკვე მეორე დანაშაულს, როცა ამაზე დომს. ერთია, რომ ძეგლი ააფეთქა, ააფეთქებინა. მეორეა, რომ იქ ისეთი გამოხატული ეკოსამთხეებია, რომელსაც გარემოს დაცვის სამინისტროც კი აღარ დომს. ამაზე შესაბამის დასკვნებში ის ამას უკვე ღიად ამბობს. ეს დასკვნა ჩვენც გვაქვს ერთი და ამაზე ჩვენ ვაპირებთ მუშაობის გაგრძელებას პარლამენტში, პარლამენტთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ. იქ ფაქტობრივად ისეთი მძიმე დასკვნები და ისეთი მძიმე მაჩვენებლები არსებობს, რომ ორი აზრი იმისა, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა ლობაზე ეს მავნეთ არ მოქმედებს, უკვე ამაზე ეჭვი არავის არ ეპარება და მე უბრალოდ არ ვიცი, აი მიკვირს და კიდევ ერთხელ გავუნათ, ეს არის უკვე მეორე დანაშაული, თუ ხელისუფლებამ არის ის ჩვენ მას გავაგებინეთ, ეს არის უკვე მეორე დანაშაული, რომელსაც ხელისუფლება თავისი აი ესეთი უნიათობა დავარქვათ თუ არაკვალიფიციურობის გამო ჩადის, რომ ამ ხელა რეგიონში ათასობით ადამიანს აი ესეთი სიცოცხლისათვის საფრთხის მქონე ზონაში ამყოფებს.
ხო და რადგან გარემოს დაცვის სამინისტრო ახსენეთ ჯარიმები ვახსენეთ, რა თქმა უნდა, ეს ჯარიმები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ კომპანიებისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს. ანუ ისინი გადაიხდიან ამ ჯარიმას რაღაც 1000 ლარს, მე გააგზავნებენ. კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს ალბათ.
კანონმდებლობა ისე ჯარიმებს აწერენ და რამდენიმე ასეულ მილიონსაც იგივე თქვათ იყო ხო, ზესტაფონში იყო 200 200 ჭია თორმანგანეთში 300 მილიონამდე ჯარიმა. RMG გოლცაც დაუწერეს თავის დროზე საკმაოდ დიდი ჯარიმა, მაგრამ იცით როგორ არის, აი კომპანიები ფეხებს აბაკუნებენ, ესე რომ თქვა დამბობენ, რომ თუ მე ამდენს გადავი ხდი, მე გავკოტრდე, მე დავიკეტები და ეს ადამიანები, ანუ რაღაცა ეს მუშახელი ისე რაღაცა ძეულად ყავდა, აი ამ მუშახელით სპეკულირება მიდის, რომ აი ეს ხალხი ისევ ახლა უმუშევარი დარჩება და ამასობაში ესე რომ ვთქვა, ეს ეკოსამთხეები იზრდება და იზრდება და მარტო მუშახელი ხო არ არის იმ პროდუქტს, რომელიც აი ამ დაბინძურებული იმ პროდუქტს, რომელიც ირწყვება დაბინძურებული წყლით, მოდის იმ დაბინძურებულ ნიადაგში, იღებს და მოიხმარს თბილისის ნახევარი მოსახლეობა, ხომ ეს იმიტომ რომ ქვემო ქართლის ბოლნისის რეგიონი არის ყველაზე ესეთი მოსავლიანი რეგიონი და ნახევარი თბილისი სწორედ ამ ბაზაზე.
როგორი მიწაა და როგორი
რასჭამს? იქ არის დაბინძურების ძალიან მაღალი მაჩვენებლები. ჩვენ ამას მალე გავასაჯაროებ და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთხელ გავაუგნებთ საზოგადოებას, მე მინდა გითხრათ. იქ არსებულ სიტუაციებს მართლა სამწუხაროდ.
ბოლოს მინდა გითხოთ, ზეგთა დაცვის სააგენტოსთან როგორც მე მივხვდი თქვენი საუბრით, მეგობრული კარგი ურთიერთობა გაქვთ?
არა, მეგობრული ურთიერთობა ზეგთა დაცვის
სააგენტოსთან არ ვერ გექნებათ. საყდრისის გამო.
საყდრისის გამო და ჩვენ თალსახად, აი როცა უკვე ვარძის ფრესკები დაზიანდა და მხოლოდ ზეგთა დაცვის სააგენტოს პასუხისგებლობა უნდა დაყენებულიყო, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის მხოლოდ კი უსამართლო ჩავთვალე, თუმცა ჩვენ გარკვეული გვაქვს, რომ საყდრისთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები იქნება ისე ის პოზიციები, რაც ქონდა და ჩვენ დავავთ მათთან სასამართლოში და არა მარტო სასამართლოში, თუმცა არის თემები, სადაც ზეგთა დაცვის სააგენტო თუ ადეკვატურად მოიქცევა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება რაღაც მომ
წაერთო.
ხარი დაუჭერთ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ჩვენ ვაკეთებთ საკუთარ ბაზას იმ კომპანიების, კერძო პირების ნუსხას, რომლებიც ხშირად ჯარიმდებიან ძეგლების დაზიანების გამო. ჩვენ მოვითხოვეთ ზეგთა დაცვის სააგენტოდან და ჩვენ ეს ინფორმაცია მოგვცეს და მე მინდა გითხრათ, რომ არიან კომპანიები, მათ შორის დიდი კომპანიები, რომლებიც ეს საკმაოდ კარგი რეპუტაციით არიან ცნობილები, რომლებიც დიახაც აზიანებენ შეგნებულად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. მაგალითად, ფოტში არის ეს ესეთი, უბრალოდ ხა კომპანია სამწუხაროდ შეხედავდა სახელო, ფოჩი არის ესეთი გერმანული სახლები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ეგრეთ წოდებული პორტის ტერიტორიაზე, სადაც ერთ-ერთი ძალიან დიდი მსხვილი კომპანია შეგნებულად აზიანებს მას, რათა მე შემდგომში იმ ტერიტორიაზე, ну, რაღაც სხვა აშენოს. გარდა თან გამოიყენოს ის ნაკვეთი რამეში.
კეთილი. ალბათ საყვისის დაცვა იმიტომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ როგორც თქვით, განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების, იდეოლოგიის, რა ვიცი, განსხვავებული მოგებული ადამიანები გაერთიანა, ხო?
და ეს იყო აი სამოქალაქო.
ნამდვილად, ნამდვილად
სამოქალაქო პროტესტი. ყველაზე ესეთი ნათელი მაგალითი.
ჩვენ გვინდა რომ მოამზადოთ წითელი ზონა ამ თემაზე და აუცილებლად დაკავშირდებით ნინო და ჩაქცევთ და გვინდა უკვე ვსულთ ვიზუალურად, ვიზუალური გავხადოთ ყველაფერი ის რაც მაშინ გაკეთდა და გავახსენოთ ტელემაყურებელს. ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. წარმატებას გისურვებთ
ჩვენს
ბრძოლაში. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ეთერში. The things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't. გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ვაფასებთ რა 2016 წელს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა წარმატებებზეც უნდა ითქვას დღევანდელ გადაცემაში. UNESCO-ს არამატერიალური მემკვიდრეობის მთავრობათა შორისმა კომიტეტმა 30 ნოემბერს ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიყვანა. კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ქართული ამბანის სამი სახეობა სავსებით შეესაბამება არამატერიალური მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. მანამდე 2015 წლის მარტში უძველესი ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურის არამატერიალური მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. რა მნიშვნელობა აქვს ქართული ამბანის საერთაშორისო აღიარებას და როგორ წაახალისებს იგი მისი კვლევისა და დაცვის სამეცნიერო პროცესებს? ნონა მჭედლიშვილი ამ თემაზე ესაუბრა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრს მიხეილ გიორგაძეს და სწორედ ამ ინტერვიუთი გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა UNESCO-ს კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაშია. პირველ რიგში, როგორ შეაფასებით ამ მოვლენას და რა მნიშვნელობა აქვს მას ქართული კულტურის პოპულარიზებისა და დაცვის საქმეში?
მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტი თავად გახლავთ გადაუჭარბებლად ვიტყოდი და ერთ მნიშვნელოვნად კიდევ ერთი გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კულტურის ინტერნაციონალიზაციის, პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის სამაღლების თვალსაზრისით და აღიარების იმისა, თუ რამდენად თვითმყოფადი კომპონენტი გახლავთ ქართული დამწერლობა, ზოგადად მთლიანად ქართული კულტურის კონტექსტში. ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარა ნომინაციის მომზადების დროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. ძალიან ბევრი ინსტიტუცია კომპეტენტური ჩართული იყო ამ ნომინაციის მომზადებაში, გულისხმობ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას, ენათმეცნიერების ინსტიტუტს, ეროვნული ბიბლიოთეკა, ხელნაწერთა ცენტრი ჩვენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამარჯვება ერთნიშნულოვნად, ძალიან დიდი არის და საგულისხმოა ისიც, რომ ცრუ თავდობლობის გარეშე ესეც უნდა აღვნიშნო, რომ წელს უკვე მეორე ესეთი წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი გახლავთ UNESCO-სთან. მსმენელს ახსოვს, დარწმუნებული ვარ, რომ ზაფხულში ჩვენ მცხეთა დავაბრუნეთ ძირითად ნუსხაში მატერიალური მემკვიდრეობის ნაწილში და ახლა უკვე სულ გუშინ კიდევ ერთი ესეთი წარმატება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მე ვიტყოდი უწყებათ შორისი თანამშრომლობის სამაგალითო, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი იყო ამ ნაწილში ჩართულობას გულისხმობ საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, UNESCO-ს საქმეთა ეროვნული კომისიის, მთელი დიპლომატიური კორპუსის და ცალკე ასევე მინდა აღვნიშნო ჩვენი წარმომადგენელის ქალბატონი ეკასერაძის ღვაწლი და წვლილი ამ საქმეში, რომელმაც ბოლო ეტაპზე ძალიან აქტიურად იმუშავა კომიტეტის წევრ ქვეყნებთან მათ წარმომადგენლებთან.
UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში აქამდე ორი ქართული ძეგლი იყო შეტანილი. ესენია ქართული პოლიფონია და ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი. ქართული ამბანის სამი სახეობის ნომინაცია საქართველომ 2015 წელს წარადგინა და ერთ წელში სასიხარულო შედეგიც მიიღო. საინტერესოა, კიდევ რა ნომინაციებია წარდგენილი საქართველოდან, მით უფრო რომ 2015 წლის მონაცემებით საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი 31 ობიექტს აქვს მინიჭებული.
ამ მომენტისთვის წარდგენილი ნომინაცია ჯერჯერობით არ არის. პროცესი არის საკმაოდ რთული, როგორც შინაარსობრივი, ისე ბიუროკრატიული თვალსაზრისით. ისევ და ისევ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო არის წამყვანი ინსტიტუცია, ვინც მუშაობს როგორც შემუშავებაზე ნომინაციების, ისე წარდგენაზე. ჩვენ დაპირება მივიღეთ UNESCO-სგან, რომ ეგრეთ წოდებული წინასწარული შეფასება ნომინაციების, რომელიც მომავალ შეიძლება რომ უკვე წარდგენილი იყოს ფიზიკურად შემდგომი განხილვისთვის, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდება UNESCO-ს ექსპერტების დახმარებით ეს შეფასება. ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო, რაზეც მე მქონდა საუბარი ბატონ ნიკასთან, ანთიძესთან, ხელმძღვანელთან სააგენტოსი, ესენი მუშაობენ ძალიან აქტიურად ქართული ჭიდაობის ნომინაციაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომელი იქნება წარდგენილი, დამოკიდებული არის სწორედ აი ამ ურთიერთობაზე და კომუნიკაციაზე თავად UNESCO-ს ექსპერტებთან, რომლებიც გაივლიან სააგენტოსთან და ჩვენთან ერთად აი ამ ეგრეთ წოდებულ წინასწარულ ნუსხას.
და საინტერესოა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს არამატერიალური კულტურული ძეგლი იმისთვის, რომ UNESCO-ს სიაში მოხვდეს და რა იყო ეს ქართული ამბანის შემთხვევაში?
ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი აპლიკაციის შევსება არის საჭირო, მაგრამ თავარი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნომინაცია, როგორც მატერიალური არამატერიალური მემკვიდრეობის შემთხვევაში, ეს არის ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა და განსაკუთრებულობა ამა თუ იმ თემის თუ ამა თუ იმ ძეგლის. ასე რომ და ნუ მე აღარ ჩამოყვები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი ჩამონათვალე არის, ასე ვთქვათ, როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური შინაარსობრივი კვლევების, აი ამ კვლევების მომზადების, წარდგინების, თავად ამ კვლევების შესაბამის დონეზე გაკეთების, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს სამეცნიერო თვალსაზრისით, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, მაგრამ თავარი გახლავთ, როგორც თქვი, ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა ამა თუ იმ ან კონკრეტული მატერიალური ძეგლის ან რაღაცა თემის, რომელსაც ამზადებს ქვეყანა.
ქართული ამბანის სამი სახეობა ქართული დამწერლობის განვითარების ეტაპებს ასახავს, როგორც ვიცით, და მეცნიერები ბჭობენ და კამათობენ იმაზეც, როგორ ხდებოდა ეს ტრანსფორმაცია, ვთქვათ, ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე გადასვლა. გვაქვს ჩვენ დაცული წერილობითი ძეგლები, რომლებიც მაგალითად დაწერილია ნახევრად მხედრულით, ნახევრად ხუცურით. ქართული ამბანის ტრანსფორმაციის კვლევა, როგორც უკვე ვთქვით, გრძელდება და მნიშვნელოვანია ასევე ასომთავრულისა და ნუსხურის შენარჩუნებაც და ცოდნაც. რა შეცვლის UNESCO-ს აღიარება კვლევის და დაცვის მიმართულებით ქართული ამბანის?
ერთნიშნელოვნად ეს იქნება სტიმული იმისი, რომ ასეთი კვლევები არამხოლოდ გაგრძელდეს, არამედ გაღრმავდეს და ამაში საერთაშორისო კომპონენტებმა კიდევ უფრო მეტად, უფრო აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა და გათვალისწინებული იყოს ეს სხვა შორის გარკვეული მოსაზრებები განსხვავებული არსებობს სხვადასხვა ჯგუფებში, მეცნიერების ჯგუფებში, იგივე იმ დათარიღებებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ნომინაციაში არის წარმოდგენილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არ არის და პირიქით ეს გარკვეული სამეცნიერო დისკუსიის შედეგად კონსერტიანი კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, მიღწევა შესაძლებელი იქნება და შემდგომში თუ ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოება შეთანხმდება და გადაწყვიტავს, რომ გარკვეული ცვლილებები წარსადგენი არიან კვლევები, რომლის შედეგადაც რაღაცა ახალი კიდევ ასე ვთქვათ ასპექტები შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოიკვეთოს, ისევ და ისევ შესატანი არის და გარკვეულწილად დასაკორექტირებელი არის ეს ნომინაცია, ამასაც პროცედურები ითვალისწინებს, ესეც პრობლემა არ არის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას ძალიან სერიოზული სამეცნიერო დასაბუთება ჭირდება და შესაბამისად პირველ რიგში შეთანხმება სამეცნიერო საზოგადოების, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს.
უშუალოდ ეროვნულ დონეზე რა არის მოსალოდნელი? საინტერესოა, იმიტომ რომ ძველი დამწერლობის ცნობადობა ახალ თაობაში მითუმეტეს აღარ არის ისეთი მაღალი და არის ასეთი შეფასებაც, რომ ტურისტებს და ჩვენს ახალგაზრდებს თანაბრად უჭირთ იმის გარკვევა, რა წერია ძველი დამწერლობით ქართულ ძეგლებზე. საგანმანათლებლო სისტემაში ხომ არ გეგმავთ რამეს ძველი დამწერლობის ცნობადობის და სწავლების მიმართულებით?
ეს ალბათ ასევე სამსჯელო გახლავთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, თუმცა ჩვენ ნაწილში ვცდილობთ, რომ ძველი დამწერლობის, ასე ვთქვათ, ექსპოზიცია, ექსპონირება არ დავკარგოთ, სხვადასხვა მეთოდებით არაერთი გამოფენა ეწყობა, ვთქვათ, აი ამ ელემენტების გამოყენებით, თუმცა ისევ და ისევ სამივე დამწერლობა დღესაც გამოყენებადი არის და გამოყენებული არის და ამ შემთხვევაში უფრო სასულიერო, ასე ვთქვათ, ღვთისმეტყველობის ტექსტებში არის გამოყენებული და ბუნებრივია, რომ რადგან აქტიურად დღეს არ არის ის გამოყენებადი და ასე ვთქვათ სკოლებში არის სწავლება, ეს ცოდნა ამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდებში ნაკლები არის, თუმცა ჩვენ ნაწილში, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამისი ასე ვთქვათ ექსპოზიცია რაღაცნაირად ხდებოდეს დრო და დრო და ჩვენ როგორც მინიმუმ თუ თავად დამწერლობის ცოდნისა არა როგორც მინიმუმ მისი არსებობის და მისი ასე ვთქვათ შეხსენების თვალსაზრისით ფართო საზოგადოებისთვის ჩვენ სწორედ რომ ესეთი სახელოვნებო ინსტრუმენტებით შეიძლება ითქვას სახელოვნებო მეთოდებით მაინც ვცდილობთ ყოველთვის.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის ინტერვიუ მიხეილ გიორგაძესთან, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრთან. UNESCO-ს არამატერიალური მემკვიდრეობის მთავრობათა შორისმა კომიტეტმა 30 ნოემბერს ქართული ამბანის სამსახეობის სოციალური კულტურა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიყვანა და სწორედ ამ თემაზე ესაუბრა მინისტრს ნონა მჭედლიშვილი. ხოლო თავისუფლების ერთ საათში დღეს ჩვენ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე საუბარი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 2016. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ამით სრულდება გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.